Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus kembali akan disesah. Tetapi karena dia mengatakan bahwa dirinya adalah warga negara Roma, akhirnya Paulus diperhadapkan dengan Mahkamah Agama. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Di mana ayat pertama dan ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 23 ini menyatakan demikian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus." Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus berada di hadapan Sanhedrin. Imam Kepala dan Dewan berada di sana. Dan kita melihat di sini bagaimana kekasaran Imam Kepala itu sangat nampak di sini. Ia tidak mengizinkan Paulus untuk berbicara sampai ia siap mendengarnya. Kemudian Kisah Rasul 23 ayat yang ketiga mencatat, "Membalas itu Paulus berkata kepadanya, 'Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa di bawah hukum Romawi, tidak seorang pun bisa dihukum sebelum keputusan pengadilan dinyatakan. Hanya karena seorang ditahan dan dituduh melakukan suatu tindak kriminal, itu tetap tidak memberikan kebebasan kepada mereka yang telah menahannya dan menyiksanya. Pada masa itu, hukum Romawi itu sebenarnya banyak memberikan porsi keadilan. Akan tetapi, peristiwa ini dan pengadilan Tuhan Yesus justru membuat kita mengenali bahwa bahkan hukum Romawi pun ternyata dapat disalahgunakan atau bahkan diputarbalikan. Keadilan itu tergantung pada siapa yang akan melaksanakan hukum itu. Itu tidak pernah menyelesaikan masalah kita di masa lalu. Saudaraku, tahukah Anda apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini? Kita membutuhkan perubahan di hati manusia. Adalah manusia itu sendiri yang memerlukan perubahan dan bukan sistemnya. Imam besar di sini memerintahkan orang untuk menampar mulut Paulus, dan Paulus memprotesnya dengan sangat keras. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukanlah seorang yang lemah. Konsep bahwa kerendahan hati itu membuat seseorang menjadi penakut sama sekali, itu adalah konsep yang keliru. Dan tentu saja sebenarnya, kerendahan hati dan juga kelemah lembutan, itu berarti bahwa Anda dan saya menyerahkan diri Anda dan saya kepada Allah, apapun resikonya. Paulus adalah seorang yang rendah hati dan juga lemah lembut. Namun ia tidak akan membiarkan ketidakadilan itu diinjak-injak. Bagaimana tanggapan orang-orang yang hadir di situ? Kisah Rasul 23 ayat yang keempat mencatat, "Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, 'Engkau mengejek imam besar Allah?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus nampaknya tidak tahu bahwa orang ini adalah imam besar. Sebelum pertobatannya, Paulus pernah menjadi seorang Farisi di Yerusalem. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Paulus ternyata menderita penyakit mata dan tidak dapat melihat dengan begitu jelas. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat yang kelima mencatat, jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, 'Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu.'" Saudaraku, Paulus ternyata juga mengenal hukum Taurat. Ia mengetahui dengan jelas setiap rinciannya. Ia bahkan tahu bahwa hukum Taurat mengatakan bahwa penguasa itu harus dihormati. Inilah hal lain yang sudah kita lupakan saat ini. Kita sebagai manusia perlu menghormati otoritas seorang pemimpin. Selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat 6 mencatat, "Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu," katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Saudara, kita semakin mengenal akan latar belakang dari Paulus ini. Ayahnya juga sebenarnya adalah seorang Farisi. Mungkin juga seorang yang kaya dan juga berpengaruh. Dan Paulus memanfaatkan pertengkaran antara dua partai, yaitu orang Farisi dan juga orang Saduki itu, untuk melanjutkan pembelaan dirinya. Dan yang menjadi isu di sini adalah bukanlah kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi hal itu adalah karena orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati dan mereka memiliki pengharapan atas hal ini. Sementara orang Saduki tidak. Jadi, Paulus membawa pengadilan tersebut kepada argumentasi teologis antara kaum fundamentalis dan juga kaum liberal. Hal ini mudah untuk dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus di sini. Dan kemudian ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesembilan dari Kisah Rasul pasal 23 ini mencatat demikian. "Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, 'Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.'" Kita melihat di sini, orang Farisi kini menjadi pertahanan Paulus. Ketika mereka mendapati bahwa Paulus adalah orang Farisi, maka mereka akan mendukungnya untuk membelanya. Selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-10 mencatat, maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kali yang pertama Lukas mengatakan bahwa ada pertengkaran besar. Kehidupan Paulus berada dalam bahaya lagi, sehingga kepala pasukan Romawi ini menerobos masuk dan kemudian menyelamatkan dia dari kaum Sanhedrin yang sedang marah pada waktu itu. Kepala pasukan itu menyelamatkan Paulus sekali lagi tanpa mengetahui alasan apa sebenarnya yang membuat orang-orang itu begitu membenci Paulus. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat 11 mencatat, pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa Paulus sebenarnya tidak berada di luar kehendak Allah ketika dia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Kita melihat bagaimana Roh Allah telah memperingatkan Paulus bahwa ia dapat berharap akan menghadapi penangkapan dan kesulitan jika ia pergi ke Yerusalem. Walaupun demikian, kita melihat bahwa Paulus tetap memutuskan untuk pergi ke Yerusalem dan ia telah menyaksikan Tuhan Yesus di kota itu. Dan kini, Allah mengatakan kepada dia bahwa sama seperti ia telah bersaksi di Yerusalem, demikian juga bahwa ia harus bersaksi di Roma. Ini tentu saja adalah metode Allah. Paulus tidak pernah memiliki suatu kesempatan untuk bersaksi di Yerusalem sebelumnya. Dan kini, Allah akan memberikannya kesempatan untuk bersaksi di Roma. Saudaraku, adalah kehendak Allah bahwa ia juga harus pergi ke Roma. Adalah penting untuk dicatat bahwa tidak ada teguran terhadap Paulus dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan justru membesarkan hatinya dan ia menggunakan cara ini untuk membawa Paulus ke Roma. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 23 ayat 12 mencatat, dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Bayangkan di sini kita melihat mereka seakan-akan menjadi sangat lapar dan haus sebelum semuanya ini berakhir. Selanjutnya, saudaraku, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dari Kisah Rasul pasal 23 ini mencatat demikian. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Perhatikan, saudaraku di sini, ini merupakan suatu rencana licik untuk membunuh Paulus. Jelaslah bahwa Tuhan sendiri telah menyatakan dengan sangat gamblang kepada Paulus bahwa ia memiliki suatu rencana yang berbeda baginya. Ia akan pergi ke Roma. Selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat 16-18 mencatat demikian. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Saudara, kita melihat di sini, Paulus sedang mempertahankan haknya sebagai seorang warga negara Roma, yang merupakan haknya sepenuhnya. Dan kita lihat bahwa ia memiliki seorang saudara perempuan yang tinggal dengan keluarganya di Yerusalem. Apa yang terjadi kemudian? Kisah Rasul 23 ayat 19-22 mencatat demikian. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang, mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan cara seperti inilah kepala pasukan itu disiagakan untuk mengantisipasi rencana pembunuhan terhadap Paulus. Mudah saja sebenarnya bagi Paulus untuk mengatakan kepada kemenakannya, terima kasih atas berita tersebut, namun saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, jadi kau dapat pulang ke rumah. Tetapi saudaraku, yang kita dapati di sini adalah, Paulus justru menggunakan hak istimewanya sebagai warga negara Roma yang dimilikinya. Jelas, Tuhan menyediakan sarana-sarana ini, dan ia juga sebenarnya mengharapkan kita untuk dapat menggunakannya. Ini bukanlah berarti bahwa kita tidak mempercayai Allah, tetapi hal itu lebih berarti bahwa kita mempercayai bahwa Allah menggunakan metode-metode dan juga sarana-sarana untuk mencapai rencananya. Dan perwira itu tentu saja langsung bertindak. Begitu diperingati, maka ia langsung mempersenjatai pasukannya. Selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat 23 mencatat, kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Ingatlah bahwa seorang perwira itu setidaknya membawahi 100 orang prajurit. Selanjutnya ayat yang ke-24 dari Kisah Rasul pasal 23 mencatat, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu pasukan yang kuat yang akan menyertai Paulus sampai ke Kaisarea. Inikah yang disebut orang dengan mempercayai Tuhan? Tentu saja kepala pasukan yang memerintahkannya, Tetapi Paulus yang meminta perlindungan seperti itu baginya. Tentu saja Paulus ada dalam kehendak Allah dengan melakukan hal itu. Hal ini dengan jelas mengungkapkan bahaya yang akan dihadapi oleh Paulus. Dan tidak pelak lagi bahwa orang Yahudi itu memiliki rencana untuk membunuh Paulus. Allah sedang mengutus Paulus ke Kaisarea untuk muncul di hadapan Felix, sang gubernur. Para gubernur Romawi itu memiliki markas besar mereka di Kaisarea dan hanya sekali-sekali mereka pergi ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Pilatus pun memiliki markas besar di sana. Selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat 25 mencatat, dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Perhatikan, walaupun Dr. Lukas mungkin memiliki surat aslinya, ketika ia mengatakan bahwa surat itu isinya sebagai berikut, mungkin itu berarti bahwa ia hanya menyampaikan pesannya. Apa isi surat itu? Kisah Rasul 23 ayat 26 mencatat, salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Perhatikan bahwa pola pengalamatan yang formal nampak di sini. Pada masa itu, mereka tidak menandatangani surat sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Tetapi mereka menuliskan nama mereka pada awal surat dan bukannya pada akhir surat. Dan selanjutnya dikatakan dalam Kisah Rasul 23-27, orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Anda lihat, kepala pasukan di Yerusalem itu ingin gubernur di Kaisarea tahu bahwa ia sudah melakukan kewajibannya. Ia memang wajib melindungi seorang warga negara Roma. Kemudian Kisah Rasul 23 ayat 28-29 mencatat, untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah jelas bahwa Claudius Lysias ini tidak pernah tahu secara tepat tuduhan apa yang dikenakan kepada Paulus. Yang ia tahu adalah bahwa kasus itu berkaitan dengan hukum Taurat mereka. Dan tentu saja di bawah hukum Romawi, Paulus tetap dinyatakan tidak bersalah karena dia tidak melakukan apapun yang layak menerima hukuman mati ataupun hukuman penjara. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 23 ayat 30-35 mencatat demikian. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa, telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajakan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para penuduh Paulus ini ternyata cepat berdatangan ke Kaisarea. Mereka tidak ragu untuk mengikuti kemanapun Paulus dibawa pergi. Namun kita tahu bahwa Paulus berada dalam kehendak Allah dan tentu saja Allah sedang melaksanakan rencana yang terindah bagi Paulus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.